Eiropas dienas svinības daudzās dalībvalstīs sākās jau vakar. Arī Eiropas parlamenta durvis Strasbūrā, kā ierasts, bija vērtas visiem interesentiem. Tiesa šogad lēmumu par atvērto durju dienu pieņēma ilgi, tā kā arī Eiropas institūciju dzīvi un drošības līmeni ir mainījuši terorakti Francijā un Beļģijā. Eiropas diena atgādina par notikumiem 1950. Gada 9. Maijā, kad Francijas ārlietu ministrs Roberts Šumans apzinoties trešā pasaules kara draudus, aicināja apvienot valstu ogļu un tērauda ražošanu, lai izvairītos no turpmākiem konfliktiem un uzlabotu kara gados sagrauto dzīves līmeni. Ar šo soli arī sākās tālākais process, kas izveidojas Eiropas Savienību tādu, kāda tā ir pazīstama šodien. Arī Latvijā kopš iestāšanās Eiropas Savienībā 2004. Gadā 9. Maijs ir nozīmīga diena. Šajā laikā dažādos pasākumos ir nevien iespējams vairāk uzzināt par Eiropas Savienību, bet arī pievērsties tās dažādajām aktualitātēm, kas liecin, ka arī pēc tik daudziem miera gadiem bloka vienotība arvien attīstās un nāk stāties pretī jaunām problēmām un dažādiem izaicinājumiem.